Вы на хвалях Радио Свобода. Без гневу и сторонности такі девіз гісторика сформулював старажитно-римський гісторик Публій Корнелій Тацит. Існує і такий афоризм: ніхто так не зміняв історію чоловіцтва, як самі гісторики. А у вибітного ірландського драматурга, романіста Джорджа Бернарда Шоу є діалог. Що скаже історія? Історія, сер, схлусить, як завсёды. Дык ці бывае аб'ектыўная гісторія, як суадносіцца гістарычная праўда і суб'ектыўны погляд на яе гісторыка. А калі і чаму адбываецца фальшыванне гісторыі, пра гэта разважае доктар гістарычных навук прафесар Валянцін Голубеў. З ім гутарыць Вячаслаў Ракіцкі.
Інтарэс нацыянальны, інтарэс дзяржавы, наколькі гэта важна для гісторыка? Адносіны з Расіяй. Расія піша, што ў канцы 18-го стагоддзя адбылося далучэнне ісконі рускіх зямель. Палякі, беларусы будуць пісаць пра падзел Рэчы Паспалітай, палітычную гульню, акупацыю.
Канешне, суб'ектыўнасць прысутнічае. Я якраз сёння ўначы пісаў для школьнікаў, для ліцэістаў падзеі канца 18-го, 19-го стагоддзя. І мне прыходзіцца ўсю гэтую гісторыю асвятляць. Я пішу, канешне, з пункта гледжання беларуса, з пункта гледжання беларускага гісторыка, і нацыянальны інтарэс мне тут вельмі, вельмі важны.
А факты тыя самыя будуць і ў расейцаў, і ў вас?
Факты тыя самыя, але Расія, якая захапіла гэтыя тэрыторыі, спачатку яна іх і трактавала як воссаединение, як быццам мы калісьці былі часткай Расіі, а потым, пасля паўстання пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага, увогуле для расійскіх гісторыкаў, для членаў Акадэміі навук расійскай і рускага географічнага таварыства, перад імі была пастаўлена задача даказаць ісканную прынадлежнасць западна-рускіх земель к Расіі і тое, што беларусы гэта толькі частка рускага племені. Вучоныя атрымалі грошы і пачалі праводзіць даследаванні. Апублікавалі дзясятак зборнікаў, акты Віленскай археграфічнай камісіі 39 тамоў, археграфічны зборнік, архів Юго-Западнай Расіі, архів Западнай Расіі, історыка-юрыдычныя матэрыялы, больш за 100 тамоў дакументаў. І гэты дакументы, як не хочаш, паказвалі іншае, што Беларусь – это не частка Расіі, а беларусы – это ёсць самастойны этнос. А потым пайшлі даследаванні на асновах гэтых матэрыялу. Карцкі піша трохтомнік «Беларусы» і даказвае, што беларусы – гэта не рускія, і Акадэміі навук Расійскай імперіі вымушана яму за гэтую працу даць званне акадэмі.
А пасля расейцы скажуць, што, як заўсёды, гісторыя схлусіла. З іх нагледзяча, вашы даследаванні хлусня, з вашага пункту гледжання.
Не, разумееце, што ёсць трактоўка фактаў, а ёсць факты. Калі Карскі на фактах даказаў, што межы расселення беларускага племені былі такія, зрабіў карту і паказаў, што на Смаленшчыне жылі беларусы, на Віленшчыне жылі беларусы, на Беласточчыне жылі беларусы, на Берасцейшчыне і на Чарнігаўшчыне, можна выказваць сваю нацыянальную незгоду і літоўцам, і рускім, і палякам, і украінцам. Але факты паказваюць, што беларусы там жылі, і гэта факт. На ўездзе ў Смаленск усе гады да сённяшняга дня напісана вялікімі літарамі. Смаленск – рускі горад. Гэта паказвае адно, што ў іх ёсць сумненне ў тым, што гэта рускі горад. На Маскве ж не пішуць «Масква – рускі горад».
Ад суб'ектывізму да фальшывання гісторыі. Гэта якая дыстанцыя? Я вось чаму задаю гэта пытанне. У звязку з вельмі актуальнай праблемай, якая паўстае сёння ў Беларусі і ў той жа Расіі. Дзве краіны з аўтарытарнымі рэжымамі. У абедзвюх краінах у падмурак ідэалогіі пакладзена і падзеі другой сусветнай вайны, якую называюць вялікай отечественнай. І Лукашэнка, і Пуцін кажуць: мы не дазволім перапісаць гісторыю. Яна напісаная ад самага пачатку, як мне падаецца, сфальшаванай.
Чым адрозніцца фальсіфікацыя ад суб'ектыўнага погляду? Суб'ектыўны погляд – это калі прыводзіцца адзін і той жа факт, але розная інтэрпрэтацыя, навуковая. Нават у сем'ях бывае, што нейкую падзею муж і жонка ацэньвае па-свойму. Ва ўсім так, суб'ектыўны – это прысутнічае, а фальсіфікацыя – это ўжо свядомы падбор толькі тых фактаў, якія падходзяць пад тваю канцэпцыю, і свядомае адверганне ці замоўчванне ці хаванне тих фактів,
що початок і завершення Другої світової війни сфальшовані совєтськими істориками.
Я побачив, що зараз російським владам вельми не хотілося б, щоб були витягнуті на світ нові факти, які б дозволили не тільки історикам, а навіть простому чоловіку задуматися і поспробувати суб'єктивно, можливо, по-своєму інтерпретувати події і початку війни, і ходу воєнних дій, і завершення, і післявоєнного уладкування світу. Тому що це так само все зв'язано. Русські вельми не хочуть, щоб свій же народ довідався про ті речі, які реально були. Вони не хочуть їх просто показати і говорити, що будь-який новий факт, який дозволить змінити цю комуністичну трактовку Другої світової війни, будь-який документ, який випадає з їхнього уже суб'єктивного викладання, це фальсифікація.
При яких умовах і коли можливо все ж в стані у Білорусі написати правдиву історію Другої світової війни?
В першу чергу, це зв'язано з доступом до архіву. На жаль, зараз, наскільки я ведаю, знову закриті архіви Комітету державної безпеки. Зараз тяжей стало працювати і у історичному архіві, былым архіві Центрального комітету Компартії. Поки ми не будемо ведати ті документи, які були у оточенні Сталіна, і які до сьогоднішнього дня заховуються під грифом «секретно» і не видаються дослідчикам, ми можемо тільки виказувати міркування по ускосних фактах.
Які періоди білоруської історії важливі? Написані, скажімо так, історично, докладно, правдиво, односно, напевно, об'єктивно, і які у нас, скажімо, сфальшовані, ці написані надзвичайно суб'єктивно, і які треба ще переглядати з історикам?
У шеститомнику «Нариси історії Білорусі», які з 90 з тих годів почав видавався у Академії наук. Ввогулі концепція національної історії Білорусі присутнічає і вона нормальовує. Але у нас, по сутності, недослідований кінець 16-го, середина 17-го століття ввогулі недослідована і взаємодочинення із Польщею, із Московською державою. У нас слабо дослідоване питання Першої світової війни. Одна монографія тільки серйозна і вийшла. У нас недослідований партизанський рух. Можна сказати, ввогулі недослідований антисоветський супротив. У нас тільки Олексій Ліцвін поставив питання об колаборації, яке треба розглядати. А по великому рахунку у нас вельми слабо дослідована історія Білорусі 20-го століття. Те, що було написано, як правило, там хоч і є факти, але вони були написані під партійний диктат, під партійні лекали, партія сказала, народ зробив, прийняли план, а ці виконали його, і як виконали, і життя